Den unge mand sprang op og var parat til at møde sin død i et forsøg på at beskytte den gamle eremit. Han havde grebet to handfulde sand og skulle til at kaste dem i øjnene på den indtrængende, da den nye ankomne stemme standsede ham og fik ham til at falde til ro. Vær hilset, hellige eremit, brølede han, som om han råbte til en, der stod en kilometer væk. Jeg vil gerne bede om din velsignelse for rejsen, din velsignelse for natten. Vi har slået lejr ved søbredden. Her, råbte han, jeg har taget og bygget med. Din velsignelse, hellige eremit, din velsignelse. Han sprang op igen, og den unge munk blev atter bange, da han forhen til eremitten og kastede sig i sandet foran ham. Ved at bygge, her, tag det. Han skubbede to poser hen til eremitten. Handelsmand, sagde eremitten mildt i rettesættelse, du forskrækker en gammel, sej mand med din voldsomhed. Fred vær med dig. Lad Gautamas velsignelse hvile over dig og i dig. Gid din rejse må blive sikker og hurtig og din forretning blomstre. Og hvem er du, din unge kamphane? Brølede handelsmanden. Og udbrød han pludseligt. Undskyld, unge hellige fader, i mørket kunne jeg ikke se, at du tilhører præstestanden, af faregen på hans kappe. Hvilke nyheder har du, handelsmand? Sagde midten med sin tørre, sprukne stemme. Nyheder, sagde handelsmanden efter tænksomt. Den indiske pengeudlåner har fået en omgang og er blevet bestjålet, og da han hylende gik til myndighederne, fik han en omgang til for at skælde dem ud. Prisen på jakokser er gået ned, prisen på smør er gået op. Den lønligste ene, navnet de omtalte sit donnelige overhoved med, altså Dalai Lama, er draget til juvelpaladset. Åh, hellige eremit, der er ingen nyheder. I nat slår vi lejr ved søbredden. Og i morgen fortsætter vi vores rejse til Kalimpong. Vejret er godt. Buddha har våget over os, og djævlene har ladet os være i fred. Skal du have båret noget vand op eller en ny forsyning friskt sand til gulvet, eller sørger den unge hellige fader godt for dig? Meden skyggerne bevægede sig mod nattens mørke, talte handelsmanden og eremitten sammen og udvekslede nyheder om Lhasa, Tibet og om Indien på den anden side af Himalaya. Til sidst sprang handelsmanden op og kiggede frygtsomt ud i det tiltagende mørke. Åh, unge hellige fader, jeg kan ikke gå alene i mørket. Djævlene vil få fat i mig. Vil du følge mig tilbage til lejren? Bønfaldt han. Jeg står under den ærværdige eremits ledelse, svarede den unge mand. Jeg vil gå med, hvis han giver mig lov. Min præstedragt vil beskytte mig mod nattens fare. Den gamle eremit kluklo, da han gav sin tilladelse. Den tynde unge munk førte an ud af hulen. Den kæmpe store handelsmand fulgte efter, stinkende jakul og det der var værre. Lige ved indgangen kom han til at strejfe en løvrig gren. Der lød en skræppen, da en forskrækket fugle blev rystet af sin pind. Handelsmanden udstødte et forfærdet hvin, og faldt næsten besvimet om for fødderne af den unge munk. Åh, unge hellige fader, hulkede handelsmanden. Jeg troede, at nu havde djævlene fået fat i mig. Jeg bestemte mig næsten, men ikke helt, til at give den indiske pengeudlåner sine penge tilbage. Du frelste mig, du skræmte djævlene væk. Før mig sikker til lejren, og jeg vil give dig en halv mursten med og en hel pose sumpa. Det var for godt et tilbud at sige nej til, så den unge mand i scene satte et særligt skuespil, oprems ved bønden til de døde, uddrivelse af urolige ånder og en hymne til rejsens beskytter. Den larm dette lavede. For den unge munk var meget umusikalsk, skræmte alle de væsener væk, der stejfede om ved nattedide, hvad den så end gjorde ved de djævle, der måske var til stede. Til sidst nåede de frem til lejrilden, hvor andre af deltagerne i handelsmandens karavane sang og spillede på instrumenter, medens kvinderne revede mursten og puttede det i en gryde med boblende vand. En hel pose fint malet byg blev rørt i. Og så stak en gammel kone en klolignende hånd ned i en sæk og trak den op igen med en håndfuld jaksmør. Det kom ned af gryden, en til og endnu en, indtil fedtet skummede og perlede på overfladen. Den varme ild var indbydende, handelsfolkenes glæde var smittende. Den unge munk samlede patentligt sin kutte om sig og satte sig værdigt ned. En gammel mualil, hvis næse næsten rørte ved hagen, rakte gæstfrit hånden ud. Den unge munk gav hende for lejen sin skål og en god portion med og sumpa blev øst op i den. I bjergluften er kogepunktet ikke 100 grader Celsius eller 200 oktol grader Fahrenheit, men noget munden kan udholde. Hele selskabet begyndte med fornøjelse at spise, og snart efter var der en vandring ned til søen for at vaske og skure skålene med det fine flodsand. Floden, der løb ned til søen, førte det fineste sand med sig fra de høje bjerge, sand der ofte glimtede af guldstøv. Det var et muntert selskab. De fortalte mange historier, og deres sange og musik gav afveksling i den unge mands temmelig triste tilværelse. Men månen steg højere på himlen og oplyste det øde landskab med en sølvatik glans, og skyggerne stod skarpt. Gnisterne fra ilden steg ikke længere tilværes i skyer, flammerne var ved at dø ud. Modvilligt rejste den unge munk sig og modtog med mange bugtige gaver, som handelsmanden pressede ham til at tage, han var nemlig sikker på, at den unge munk havde frelst ham fra fortabelsen. Til sidst tumlede han belæsset med pakker afsted langs søen, til højre gennem den lille pilelund og videre til hulens mørke åbning. Han standsede et øjeblik ved indgangen og så op mod himlen. Langt, langt oppe, som om den var på vej mod gudernes dør, sejlede en flamme stille hen over himlen. En af gudernes vogne eller hvad? Den unge munk spekulerede et kort øjeblik på det og gik så ind i hulen. Andet kapitel. Den unge mand blev vækket af jakoksers brølen og mænd og kvinders ophissede stemmer. Han rejste sig, søvnigt op, trak sin kutte sammen om sig og gik hen til hulens indgang, fast besluttet på ikke at gå glip af noget spændende. Nede ved søbredden løb mændene omkring og prøvede på at spænde seletøjer på jakokserne, som stod ude i vandet og ikke kunne lokkes ind igen. Den unge handelsmand mistede tålmodigheden, for ud i vandet og faldt over en træerod under vandet. Med violende arme faldt han med ansigtet nedad med et mægtigt plask. Store vandskyer stod op, og jakokserne, som når var blevet bange, lundede i land. Den unge mand kravlede dækket af mudder og med et tåbeligt udtryk i ansigtet i land fuldt af sine venners latterudbrud. Snart var teltene rullet sammen og køkkengrejerne, der var skuret godt med sand, pakket, og hele handelskaravanen bevægede sig langsomt bort ledsaget af seletøjets monotone knirken og mændenes råb, når de forgæves prøvede at få de tunge dyr til at gå hurtigere. Den unge munk stod bedrøvet og så efter dem med hånden over øjnene for at beskytte dem mod den opgående sols skarpe stråler. Bedrøvet stod han og stirrede ud i det fjerne længe efter, at lydene var forsvundet. Åh, hvorfor var han ikke handelsmand og kunne rejse til fjernt liggende steder? Hvorfor skulle han altid studere ting, som ingen andre skulle studere? Han ville gerne være handelsmand eller færgemand på lykkens flod. Han ville gerne omkring, tale til nye steder og se noget nyt. Livet danede han, at han ville komme til nye steder og se noget nyt, indtil hans krop krævede fred, og hans sjæl længtes efter hvile. Livet danede han, at han skulle ikke komme til at drage rundt på jordkloden og lide utrolige pinsler. Slægte berettes i bogen Historien om Rampa. Link er .ø.manen. Nu ville han bare være handelsmand, færgemand, bare noget, han ikke var. Langsomt med hængende hoved samlede han grenen med kvisten op og gik ind i hulen for at feje gulvet og strøge friskt sand. Den gamle eremit kom langsomt til syne. Selv den unge mands uerfarne øjne kunne tydeligt se, at han var dårligere. Han satte sig ned med en gispen og kvækkede. Min tid nærmer sig, men nu kan jeg ikke drage afsted, før jeg har fortalt dig alt det, jeg ved. Her er nogle specielle, meget stærke urtedråber, som jeg har fået af din meget berømte leder netop til sådan en lejlighed. Hvis jeg skulle falde om, og du frygter for mit liv, så tving 6 dråber i min mund, og jeg vil live op igen. Det er blevet forbudt mig at forlade min krop, før jeg har fuldendt mit værv. Han fumlede i sin kutte og tog en lille stenflaske frem, som den unge munk tog i hånden med største varsomhed. Nu vil jeg fortsætte, sagde den gamle mand. Du kan spise, når jeg er træt og må hvile mig. Hør nu efter og anstreng dig for at huske. Du må ikke lade din opmærksomhed svinge, for det er af større værdi end dit og mit liv. Det er viden, der skal bevares og gives videre, når tiden er moden til det. Efter at have hvilet nogle øjeblikke så han ud, som om han genvandt sin styrke, og lidt farve sås igen på hans kinder. Efter at have sat sig bedre til rette, sagde han, du husker vel alt det, jeg har fortalt dig indtil nu. Lad os så fortsætte. Diskussionen fortsatte og var efter min mening meget ophidset, men til sidst standsede samtalen. Jeg kunne høre lyden af mange fodtrin, små lette fodtrin som når en fugle prøver at fange en larve. Tunge fodtrin, der lød som når en tung lastet jakkeokse går. Der var fodtrin, som interesserede mig meget, for nogen af dem syntes ikke at være frembragt af den slags mennesker, som jeg kendte. Men mine spekulationer om fodtrin fik en brat ende. En hånd greb mig i armen, og en stemme sagde, kom med os. En anden hånd greb min anden arm, og jeg blev ført op ad en sti, der føltes, som om den var af metal. Blinde mennesker udvikler andre sanser. Jeg følte det, som om vi gik i et metalrør, skønt jeg slet ikke kunne forestille mig, hvordan vi kunne det. Den gamle mand standsede op for ligesom at fremmane billedet af den uforglemmelige oplevelse igen. Så fortsatte han, snart kom vi ind i et større rum, så vidt jeg kunne høre på det ændrede ekko. Der lød en glidende metallisk lyd foran mig, og en af de mænd, der førte mig, talte i en meget respektfuld tone til en, der tydeligvis var af meget højere rang. Hvad der blev sagt, havde jeg ingen mulighed for at vide, for det blev sagt på et særligt sprog med pipen og kvideren. Jeg blev skubbet fremad, og metalmaterialet gled i bag mig med et blødt bump. Jeg stod der og følte, at en eller anden stirrede intenst på mig. Noget stof knitrede, og der lød en knirken, som jeg mente, kom fra et sæde magen til det, jeg havde siddet på. Så greb en tynd, benet hånd min højre hånd og førte mig fremad. Emitten gjorde en kort pause og lo lidt. Kan du forestille dig mine følelser? Jeg var et levende mirakel. Jeg vidste ikke, hvad der lå foran mig og måtte uden tøven stole på dem, der førte mig. Denne person talte til sidst til mig på mit eget sprog. Sæt dig her, sagde han og skubbede mig blik ned. Jeg gispede af skræk og rædsel, jeg følte det, som om jeg faldt ned i en fjerseng. Så greb sædet, eller hvad det var, mig meget fortroligt, hvor jeg ikke var vant til, at nogen greb mig. I siderne var der stiver eller arme, som vel nok var beregnet til at forhindre en i at falde af, hvis man faldt i søvn i al denne blødhed. Personen, der sad over for mig, syntes at more sig meget over min reaktion. Jeg kunne høre det på en dårligt undertrykt latter, men mange mennesker morer sig over de blindes vanskeligheder. Du føler dig mærkelig og bange, sagde personen over for mig. Det var bestemt at underdrive, vær ikke bange, fortsatte han, for ingen vil gøre dig noget ondt. Vore prøver viser, at du har en meget eidetisk, udviklet hukommelse. Du vil få oplysninger, som du aldrig vil glemme, og som du senere vil give videre til en, du vil møde. Det lød alt sammen meget mystisk og skræmmende på trods af forsikringerne. Jeg sagde ikke noget, men sad tavs og ventede på de næste bemærkninger. Det varede ikke længe, før de kom. Du skal se hele fortiden, fortsatte stemmen, verdens fødsel, hvor guderne stammer fra, og hvorfor flammevogne krydser himlen til jeres store skræk. Ærede herre, udbrød jeg, du bruger ordet se, men mine øjne er blevet fjernet, jeg er blind, jeg kan slet ikke se. Stemmen fremmumlede en desperat bemærkning og svarede kom noget irriteret. Vi vil alt om dig, mere end du nogensinde vil vide. Dine øjne er blevet fjernet, men synsnerven er der stadig væk. Vi kan med vores videnskab komme i forbindelse med synsnerven, og så vil du se det. Vi vil have dig til at se. Betyder det, at jeg vil få synet igen for altid? Spurgte jeg. Nej, det gør det ikke, kom svaret. Vi bruger dig til et formål. At give dig synet igen for altid, ville være at slippe dig løs i verden med en viden, der er langt forud for verdens, og det er ikke tilladt. Nu har vi snakket nok, jeg vil tilkalde mine assistenter. Kort efter lød der indsagte banken fuldt af en glidende metallisk lyd. Jeg kunne høre en samtale, der var tilsyneladende kommet to mennesker ind. Jeg kunne mærke mit sæde bevæge sig, og jeg prøvede at springe op. Til min store skræk, følte jeg, at jeg var fuldkommen lammet. Jeg kunne ikke bevæge så meget som en finger. Ved fuld bevidsthed blev jeg så kørt afsted på dette mærkelige sæde, som syntes at glide let i alle retninger. Vi kom igennem lange gange, hvor genlyden gav mig en mærkelig fornemmelse. Til sidst drejede og sædet skarpt, og nogle underlige lugter ramte mine vibrerende næsebor. Vi standsede, da der blev mumlet en kommando, og hænder greb mig om ben og skuldre. Jeg blev løftet op, sidelæns og sænket igen. Jeg var bange, for ikke at sige skrækslagen. Min skræk blev større, da et stramt bånd blev anbragt rundt om min højre arm lige over albuen. Det blev strammet, så det føltes, som om min arm svulmede op. Så følte jeg et stik i min venstre ankel, og jeg havde en underlig følelse af, at noget blev stukket i mig. Endnu en ordre blev givet, og jeg følte to iskolde skiver blive anbragt på mine tindinger. Der lød en summen som en bi, der summer i det fjerne, og jeg følte, at min bevidsthed langsomt forsvandt. Klare flammer skød forbi mine øjne. Striber, grønne, røde, violette, alle farver. Så skreg jeg. Jeg kunne ikke se, jeg måtte derfor være til djævlenes land, og de skulle til at prøve en ny tortur på mig. En skarp smerte, i virkeligheden kun et nålestik, og min skræk forsvandt. Så var jeg bare ligeglad. En stemme talte til mig på mit eget sprog, du skal ikke være bange, vi vil ikke gøre dig noget ondt. Vi er bare ved at indstille det, du skal se. Hvilken farve ser du nu? Jeg glemte, altså min frygt og sagde, når jeg så rødt, når jeg så grønt og alle andre farver. Så skreg jeg op af forbavselse. Jeg kunne se, men det, jeg kunne se, var så mærkeligt, at jeg næsten ikke kunne fatte noget af det. Hvordan beskriver man det ubeskrivelige? Hvordan kan man udmale en scene for en anden, når der ikke findes nogen ord på ens eget sprog, der kan bruges, når der ikke findes begreber, der kan anvendes om det tilfælde? Her i Tibet er vi velforsynet med ord og vendinger, der bruges om guderne, men når det drejer sig om gudernes eller djævlenes værk, eller hvad det nu er, hvad kan man så gøre, hvad kan man sige, hvordan kan man fremstille det? Jeg kan kun sige, at jeg så, men mit syn befandt sig ikke i min krop, og jeg kunne se mig selv. Det var en meget modbydelig oplevelse, som jeg ikke gerne ville prøve igen. Men lad mig begynde ved begyndelsen. En af stemmerne bad mig om at sige, hvornår jeg så rødt, grønt og andre farver. Så kom der denne forfærdelige oplevelse, det fantastiske hvide lyn, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne se, for det er næsten det eneste ord, der kan bruges om en scene, der var så meget anderledes end alt andet, jeg havde set. Jeg lå lænet tilbage halvt liggende, halvt siddende på en metalplatform, der stod på en enkelt pille, og jeg var et kort øjeblik bange for, at tingesten skulle vælte med mig. Der var så rent omkring mig, som jeg aldrig havde set det nogen steder før. Væggene, som var af noget skinnende materiale, var uden et plet. De havde en grønlig farve, meget behagelig og beroligende. Rundt omkring i dette mærkelige rum, som efter min målestok var meget stort, stod der store maskiner, som jeg simpelthen ikke kan fortælle dig om, fordi der ikke er nogen ord, der kunne bruges til at beskrive, hvor mærkelige de var. Men menneskene i det rum, ja, det gav mig et fantastisk chok, der næsten fik mig til at skrige som en vanvittig, men så tænkte jeg, at det måske bare var en forvrængning, forårsaget af det kunstige syn, de havde givet, nej, lånt mig. Der stod en mand ved siden af en maskine. Jeg tror, han var dobbelt så stor som vores vogtere. Han var vel lidt over 4 meter, og han havde det mest mærkelige kegleformede hoved, som spidsede til ligesom et æg. Han havde ikke noget hår, og han var kæmpestor. Han havde en grønlig kutte på, de havde forresten alle sammen grønt tøj på, og den nåede fra halsen helt ned til anklerne, og tænk, den dækkede armene helt ned til håndledene. Jeg blev forfærdet, da jeg fandt ud af, at han havde en slags glat skin på hænderne, altså handsker. Da jeg så fra den ene til den anden, fandt jeg ud af, at de alle havde hænderne dækket med dette mærkelige materiale, og jeg undrede mig over, hvilken religiøs betydning det kunne have, eller troede de, at jeg var uren, og at de kunne blive smittet af mig. Mit blik vandrede fra denne gigant. Der var to, som jeg af deres skikkelser kunne se var kvinder. Den ene var meget mørk, og den anden var meget lys. Den ene havde krøllet hår, den anden havde glat lyst hår. Men jeg har aldrig haft nogen erfaring med kvinder, så det er et emne, vi ikke skal diskutere, og det skulle heller ikke interessere dig. De to kvinder så på mig, og så gjorde den ene en bevægelse i en retning, jeg endnu ikke havde set i. Der så jeg noget meget mærkeligt, en dværg, en gnom, en meget, meget lille krop, så stor som et 5-års barns. Men hovedet var kæmpestort, et stort kuplet kranium uden hår, intet spor af hår var der på det væsen. Hagen var meget lille, og munden var ikke af den slags vi har, den var mere en trekantet åbning. Næsen var lille bitte, ikke noget der stod ud fra ansigtet, snarere en risse. Det var tilsyneladende den mest betydningsfulde person, for de andre som er stor. Respekt i retning af ham. Men så bevægede kvinden hånden igen, og en person, jeg ikke havde lagt mærke til før, talte på mit eget sprog og sagde, se fremad. Kan du se dig selv? Derefter kom den talende inden for min synsvidde. Han syntes at være den mest normale, han lignede næsten, hvis han fik samme tøj på, en indisk handelsmand, så kan du forestille dig, hvor normal han var. Han gik frem og pegede på noget meget skinnende. Jeg så på det, i det mindste tror jeg, jeg gjorde det, men mit syn befandt sig uden for min krop. Jeg havde ingen øjne, så hvor havde de anbragt den ting, der så for mig? Og så sagde jeg det, på en lille platform, der var forbundet med den mærkelige lige metalbænk, jeg lå på, kunne jeg se næske. Jeg skulle lige til at undre mig over, hvordan jeg kunne se tingen, hvis det var den jeg så med, da det faldt mig ind, at tingesten foran mig, det skinnende, måtte være en slags reflektor. Den mest normale mand bevægede reflektoren lidt, ændrede vinklen eller hældningsgraden, og så udstødte jeg et råb af forfærdelse og forbavselse, fordi jeg kunne se mig selv ligge på platformen. Jeg havde set mig selv, før mine øje blev taget fra mig. Når jeg var gået ned til vandkanten for at drikke, havde jeg set min genspejling nede i den rolige strøm, derfor kunne jeg genkende mig selv. Men her i den skinnende ting så jeg en udtæret skikkelse, der så ud, som om den var ved gravens rand. Der var en rem rundt om den ene arme og en rem rundt om den ene anke. Mærkelige rør stak ud fra disse remme, jeg kunne ikke se, hvor de gik hen. Men der stak også et rør ud fra det ene næsebor, og det gik op til en gennemsigtig flaske, der var bundet fast til en metalstang ved siden af mig. Men hovedet, jeg kan næsten ikke tænke på det og bevare roen. Lige over panden stak nogle metalstykker frem med noget, der så ud som tråde, der kom fra disse fremspring. De fleste tråde førte hen til den æske, som jeg havde set på platformen ved siden af mig. Jeg forestillede mig, at det var en forlængelse af min synsnerve, der gik ned til den sorte æske, men jeg blev mere og mere bange og ville rige tingene væk fra mig og fandt så ud af, at jeg stadig ikke kunne bevæge mig. Jeg kunne slet ikke bevæge mig, ikke en finger kunne jeg røre. Jeg kunne bare ligge der og se på det mærkelige, der skete med mig. Den normale mand strakte hånden ud mod den sorte æske, og hvis jeg havde kunnet bevæge mig, ville jeg være rykket tilbage. Jeg troede, at han stak fingrene ind i mine øjne, så fuldstændig var illusionen. Men i stedet flyttede han æsken lidt, og jeg kunne se noget andet. Jeg kunne se om på bagsiden af den platform, jeg lå på, og jeg kunne se andre personer. De så temmelig normale ud. Den ene var hvid, og den anden var gul, lige så gul som en mongol. De stod bare der så på mig uden at blinke, uden at lægge mærke til mig. De så snarere ud, som om det hele kedede dem, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at de sandelig ikke ville kede sig, hvis de havde været i mit sted. Stemmen talte igen, denne vil i et kort stykke tid være dit syn. Disse rør tilfører dig føde, andre rør vil tømme dig og sørge for andre funktioner. Du vil ikke kunne bevæge dig, for vi er bange for, at du i vanvid skal komme til at gøre dig selv skade. Det er for at beskytte dig, at du ikke kan bevæge dig, men vær ikke bange, der vil ikke ske dig noget ondt. Når vi er færdige, vil du blive sendt tilbage til et andet sted i Tibet i en bedre helbredstilstand, og du vil være normal, bortset fra at du ikke vil have nogen øjne. Du kan nok forstå, at du ikke kan gå rundt med den her sorte æske. Han smilede lidt i retning af mig og trådte uden for min synsvidde. Nogle af disse væsener gik rundt og så efter forskellige ting. Der var nogle mærkelige runde ting, der var dækket af glas som små vinduer, men bagved glasset syntes der ikke at være noget af betydning bortset fra nogle små visere, der bevægede sig og pegede på nogle mærkelige tegn. Jeg kastede et flygtigt blik på det, men det var noget, jeg slet ikke kunne fatte, så jeg forkastede det som noget, jeg heller ikke kunne forstå. Tiden gik, og jeg lå der uden at føle mig særlig frisk eller særlig træt, snarere i en stasetilstand, uden følelser. Jeg led ikke, og jeg var slet ikke så bekymret nu. Jeg syntes, at jeg kunne føle en smule ændring i min krop, og lige inden for den sorte æskes synsvidde kunne jeg se, at en person drejede på forskellige fremspring, som sad i en masse glasrør, der alle sad fast på en metalramme. Da personen drejede på disse fremspring, pegede de små visere bag glasruderne på noget andet. Den mindste mand, som jeg troede var en dværg, men som tilsyneladende var den, der havde kommandoen, sagde noget. Så kom der en inden for min synsvidde, der talte mit eget sprog. Han fortalte mig, at de ville få mig til at sove i nogen tid, så jeg kunne blive frisk, og når jeg havde fået næring og søvn, ville de vise mig det, de havde at vise mig. Han var knap nok færdig, før min bevidsthed forsvandt igen, som om der var slukket for den. Senere fandt jeg ud af, at det virkelig var tilfældet, de havde en ting, der hurtigt og uden at gøre skade kunne gøre en bevidstløs på et øjeblik. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sov eller var bevidstløs. Det var måske en time, måske en dag. Jeg vågnede lige så hurtigt, som jeg var faldet i søvn. Det ene øjeblik var jeg bevidstløs, det næste var jeg helt vågen. Til min store fortrydelse var mit nye syn ikke i funktion. Jeg var lige så blind som før. Mærkelige lyde ramte mine ører, raslen af metal mod metal, kigerne af glas og så hurtige fodtrin, der fjernede sig. Så lød den glidende metalliske lyd, og alt var roligt et kort stykke tid. Jeg lå og tænkte, undrede mig over de mærkelige begivenheder, der havde ændret mit liv. Netop som frygten og angsten var på sit højeste, kom der en afledning. Klaprende fodtrin, korte og staccato, kunne høres. Der var to sæt ledsaget af en fjern mumlen. Lyden blev stærkere og kom ind i mit værelse. Igen den metalliske glidende lyd, og de to kvinder, for det havde jeg fundet ud af, at det var, kom hen til mig, medens de stadig talte med høje skingre stemmer. De snakkede begge to på samme tid, eller sådan forekom de mig. De standsede på hver sin side af mig, og rædsler over alle rædsler, så slog de hurtigt det eneste stykke tøj tilbage, der dækkede mig, og jeg kunne ikke gøre noget som helst. Magtesløs, uden at kunne bevæge mig, lå jeg der, prisgivet de to kvinder. Nøgen, nøgen som den dag jeg blev født. Nøgen for ukendte kvinders blikke. Jeg, en munk, som intet kendte til kvinder, som må jeg tilstå, var skrækslagen for kvinder. Den gamle eremit holdt op med at tale. Den unge munk stirrede forfærdet på ham, medens han tænkte på det forfærdeligt uværdige i en sådan begivenhed. Den stramme hud på eremittens pande var helt dækket af sved, medens han genoplevede den forfærdelige tid. Med rystende hænder rakte han ud efter sin skål med vand. Efter at have drukket et par gange, satte han forsigtigt skålen tilbage ved sin side. Men det skulle blive endnu værre, fortsatte han med tøvende, rystende stemme. De unge kvinder rullede mig over på siden og tvang et rør i en unævnelig del på min krop. Væske flød ind i mig, og jeg følte det som om jeg skulle sprænges. Så blev jeg uden videre løftet og en meget kold beholder blev anbragt under mig. Jeg må af blufærdighed afstå fra at fortælle, hvad der skete foran de to kvinder. Men det var kun begyndelsen, de vaskede mine nøgne kroppe over det hele og viste et skamligt kendskab til den mandlige krops intimeste dele. Jeg blev varme over det hele og blev yderst forlegen. Spidse metalstænger blev skubbet ind i mig og røret i min næse blev hævet ud og et nyt blev ublidt skubbet ind. Så blev der trukket et klæde ned over mig fra hals til fødder. De var stadig ikke færdige. Jeg følte det, som om noget blev revet af mit hoved, og mange uforklarlige ting hændte, før en klistret, meget irriterende masse blev puttet på. Alt imens pludrede og fnisede de unge piger, som om djævlen havde taget deres hjerner fra dem. Lang tid efter gled metaldøren igen op, tungere fodtrin nærmede sig, og kvinderne holdt op med at pludre. Stemmen talte til mig på mit eget sprog, hvordan har du det nu? Forfærdeligt, svarede jeg heftigt. Jeres kvinder klagede mig af og behandlede min krop på en så chokerende måde, at jeg ikke kan fortælle det. Han syntes at more sig meget over mine bemærkninger. Ja, for at være helt oprigtig, så brølede han nærmest af latter, hvilket ikke gjorde mine følelser blidere. Vi skulle jo have dig vasket, sagde han, vi skulle have din krop renset for affaldsstoffer, og vi måtte give dig næring på samme måde. Så skulle de forskellige rør og elektriske forbindelser erstattes og steriliseret. Indsnittet i din hjerneskal skulle ses efter og forbindes igen. Der vil kun blive nogle små ar, når du tager herfra. Den gamle eremit bøjede sig fremad mod den unge munk. Se, sagde han, her på mit hoved er der fem ar. Den unge munk rejste sig og stirrede med stor interesse på eremittens hoved. Ja, mærkerne var der. De var cirka 5 cm lange og kunne stadig ses som kridhvide fordybninger. Hvor frygteligt var det ikke, tænkte den unge mand, at være udsat for sådan en behandling fra kvinders side. Han gøs uvilkårligt og satte sig hurtigt ned, som om han frygtede et angreb bagfra. Emitten fortsatte. Jeg blev ikke blødgjort af disse forsikringer. I stedet forspurgte jeg, -, hvorfor blev jeg mishandlet af kvinder, er der ikke nogen mænd? Hvis det er nødvendigt med en sådan behandling, min fangevogter, for sådan betragtede jeg ham, L.O. igen og svarede, min kære mand, vær nu ikke så forfærdelig snærpet. Din nøgne krop, som sådan, betød ikke noget for dem. Her går vi alle nøgne det meste af tiden, når vi ikke er i tjeneste. Kroppen er overjegets tempel, og er som sådan ren. De, der er snærpet, har lystne tanker. Med hensyn til de kvinder, der passer dig, så er det deres job, de er sygeplejersker og har lært det arbejde. Men hvorfor kan jeg ikke bevæge mig?